Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Osmani për formimin e institucioneve, të gjendjet një zgjidhje në përputhje me kushtetutën sa më parë. Gjykata Supreme hedh poshtë ankesën e lëvizjes së vetëvendosjes kundër urdhrit të BZAP-it për certifikimin e listës serbe për zgjedhje. Emrat tek dhëndur në dru, memorializohet kujtimi për të pagjeturit nga lufta në Kosovë. Zelenski e quan sulmin masiv rus në Kiev, goditje ndaj presidenti Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fillojmë me lajmet dhe kronika nga vendi. Gjykata Supreme e Kosovës ka hedhur poshtë një ankesë të parashtruar nga dy anëtarë televizjes së vetëvendosjes kundër një vendimi të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP për ta urdhëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve KQZ që ta certifikojë listën serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Hedhet poshtë si e palijuar ankesa parashtruar nga Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, thuhet në aktvendimin në 28 gushtit të Supremes. Gjykata ka thënë se duke nisur nga fakti se ankesa ndaj vendimit të PZAP-it në Gjykatën Supreme është parashtruar nga Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi në cilësinë anëtarit individual të KQZ-s, të njëjtit nuk kanë të drejtë, përkatësisht nuk kanë legitimitet që të parashtrojnë ankesë në emër të tyre personalisht, pasi që nuk janë palë të drejtë për drejta, si pas vendimit të BZAP-it. Kjo për faktin se si pas vlerësimit të kolegjit të kësaj gjukate të drejt për të paracitur ankes në gjukatën supreme ndaj vendimit të BZAP-it, përveç personave që kanë interes ligjor, ka vetëm KQZ-ja, përkatësisht zyra e saj, ashtu si që është përcaktuar me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, përkatësisht nenin 119 paragrafi 2 e jo antaret individual të saj. Për me te për këta të fundit e shprejnë mendimin e tyre gjatë procesit të vendimarjes brenda KQZ-s, por nuk i legjitimohen që të veprojnë si palë individuale në procedurë gjyqësore, si që është edhe rasti konkret, thuhet në aktvendim. Supremja ka thënë se kolegji i saj nuk është lëshuar në shqyrtimin meritor të çështjes së ngritur me ankesën nga ankuesit. PZAP-i urdhëroi javën e kaluar Komisionin Zgjedhor ta certifikojë partinë më të madhe të serbeve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar pak ditë pasi asaj ju mohua regjistrimi për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 tetorit. Dy antarët e lëvizjes së vetëvendosjes në KQZ, Kurteshi dhe Krasniqi, ishin të vetmit që votuan kundër certifikimit të kësaj partie. Ky rast ishte pothuajse një përsëritje rastit të zgjedhjeve të përgjithshme të shkurtit, kur lëvizja vetëvendosje kishte kundërshtuar deri në Supreme pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhje, por pa sukses. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani u ka bërë thirrje partive parlamentare të gjejnë një zgjidhje në përputhje me kushtetutën e vendit për t'i themeluar kuvendin dhe qeverinë e re sa më parë që t'jetë mundur. Thirrja Osmanit i vjen në një kohë kur kuvendi ka mbetur peng zgjidhjes nën kryetarit e vetin nga pakica serbe, hapi i fundit i nevojshëm për konstituimin e kuvendit përfundimisht. Këtë javë u duk sikur Kosova do të bëjë me kuvend të ri më në fund pas një ngërçit të gjatë pas zgjedhjeve të shkurtit, sepse zgjodhi kryetarin dhe katër nënkryetaret. Megjithatë, partitë parlamentare kanë hasur sërish në mospajtime për votimin e nën kryetarit nga pakica serbe në kuvend. Që kuvendi të konstituohet urgjentisht, që qeveria të zgjidhet po ashtu urgjentisht, çdo ditë e humbur është ditë e humbur për Kosovën, për popullin e saj, për perspektivën tonë euroatlantike, kështu që shpresoj që të gjendet një zgjidhje në përputhje me kushtetutën sa më parë që të jetë mundur, tha Osmani. Një ditë më parë deputetët nuk e votuan asnjën nga kandidatet e listës serbe të hedhur në votim përmes shortit për nën kryetar të kuvendit. Vota nuk mori as deputeti tjetër serb Nena Drašićin nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, i cili nuk përkrahet nga lista serbe. Drašić, i cili nuk ishte votuar as në seancën e kaluar, i mori 56 vota për, 1 kundër, ndërsa 20 deputet abstenuan. Deputetet do të mblidhen sërish të shtunën për të vazhduar seancën konstituive aty ku kanë mbetur të ajtën. Votimi ndaras për nënkryetaret nga pakicat kanë nxitur dyshime se mund të jetë shkelur kushtetuta e vendit, pasi në të kaluarën ata janë votuar në një pako. Osmani tha se nuk dua të jap interpretime kushtetuese për këtë situatë kur u pyet për votimin ndaras nga gazetarët pasi bëri omazhe te monumenti i personave të zhdukur në Prishtinë në shënim të ditës ndërkombëtare të zhdukurve me dhunë. Dita ndërkombëtare viktimave të zhdukjeve me dhunë shënohet me 30 gusht. Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë rreth 13.000 njerëz, janë zhvendosur mbi 800.000, ndërsa janë zhdukur rreth 6.000, prej të cilëve rreth 1.600 janë ende të pagjetur. Qindra trupa të shqiptarëve të vrarë të Kosovës janë gjetur në varrezat masive në Serbi. Shishe qumshti i varë se ari këpucë fëmije shkrepsa. Artefaktet të zhdukurve nga lufta fundit e Kosovës qëndrojnë të shpërndara në përshtepi zyra e bodrume. Disa janë humbur, disa janë dëmtuar. Gati 3 dekada me vonë, familjet dhe shoqëria civile ende po kërkojnë një muzej të përhershëm për të ndëruar të zhdukurit. Raporti përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Edhe 26 vjet pas fundit të luftës në Kosovë, Fatmi Rejanuzi mban mend saktësisht se si dukeshin rrobat që bashkëshorti i saj kishte të veshura kur e pa për herë të fundit. Gjatë luftës, ajo humbi kontaktet me bashkëshortin e saj dhe deri në vitin 2003, kur u gjatë trupi pa jeti ti në vareza masive në Suhodol të Lipjanit, Fatmira nuk dinte asgjë për fatin e ti. Me trupin e ti, ishin gjetur edhe rroba që a i mbante veshur.
Por zhjene aty ku e kanë dërguë trupin, ju në konë që atë të eshë, atë senet, po nuk di ku që ka marrë e kështu, adin në nas kena kërqët. Dhe gjithë e kam adin më rakë me poni shaj, se i kësha njuf që ka pos veshën e kështu krejt.
Ajo do të donte t'i kishte ato edhe për t'u atreguar tre fëmijëve të saj, që kishin qenë shumë të vegjël për ta mbajtur mend baban e tyre. Edhe pse dhimbjen e tyre dhe kërkesën për drejtësi nuk e sëvendëson dot, edhe përfaqësuesit e këtyre familjarëve kanë ngritur zërin që shumë vite për të kërkuar një muzej ku të shfaqeshin të gjitha këto artefakte. Ahmet Krajçevci, që ka punuar që 26 vjet në gjetjen e trupave të paqeturve, tregon se shumica artefakteve që posedon Instituti i Mjekësisë Ligjore janë gjësende të gjetura gjatë vetë kërmimeve në vareza masive. Rroba, krahër, shkripsa, kartmonedha, shishe të foshnjeve e lodra të fëmijeve. Të gjitha këto gjësende kanë kaluar në përduar të Krajçevcit ndër vite. Nga ai, ata ose janë marrë nga familjarët, ose tani ndodhen në botrumin e ndërtesës së njohur si Rilindja në Prishtinë, ku ruhen të sistemuara në përpako të ndryshme nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Por, puna për ruajtjen e tyre sipas standardeve ndërkombëtare nisi shumë vonë, thot Krajçevci, kryetari i Këshillit të Familjarëve të Zhdukurve.
Tash do të u bo një farë punë, po me vonesë u nisa e shumë. Po ta në stop në bojnë presjanë, pëse su bo. Po në nuk jemi, s'kemi fuqina mi bo, po shtetin, sikur një institut për shemë, u kërku që nga vitit 2000, ose me lu vjetë.
Në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës miratoi themelimin e një muzeu të gjenocidit dhe përpjekjes për liri. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit se deri ku kanë bërritur punimet për këtë muze, por s'ka marrë përgjigje. Disa artefakte të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë ndodhen në për disa muze lokal në për Kosovë, si në atë të qytetit të Mitrovicës së Jugut. Por ekspozitat e her pas hershme dhe dhomat e vogla në për muzej të ndryshëm nuk mjaftojnë. Të pagjeturit duhet të kujtohen e nderohen me një muzej të veçante të përhershëm në nder të tyre, thot Mërkim Memoveç nga qendra burimore për personat e pagjetur.
Flasim për nevojën e një muzeju, flasim për rëndësinë e këtij muzeju. Zakonisht themi që ato që harrohen përsëriten, e ne jemi të tharë të asaj që mos më përsërit, as krimet, as konflikti, as kur gjithë diçka që ka kesh mujt me i bo dëm shëshnis në përgjësi.
Si pas fondit për të drejtën humanitare, lufta e fundit në Kosovë la rreth 13.000 persona të vdekur, ndërsa shoqëria civile dhe familjarët e të shtukurve janë ankuar vazhdimisht për progresin e ngadalë në qetjen e personave të shtukur me forcë gjatë asaj kohe. Ky proces ka stagnuar për shkak të mungesës së bashkëpunimit mes autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë. E gjitha kjo ka bërë që statistika që rreth 1600 persona janë ende të shtukur të përsëritet vazhdimisht, por jo edhe rrethanat e tyre. Kjo është shqetëson Memovicin, i cili dëshiron që të pagjeturit të mos kujtohen vetëm si shifër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tolentina Paftio.
Konstituimi i Kuvendit të Kosovës tani ka mbetur peng i votimit për nën kryetarin serb. Pasi lista serbe refuzoi të ndryshonte kandidatin, kur i propozuari i saj dështoi 3 herë timër të votat e nevojshme, krye kuvendari vendosi që emri i ri të përcaktoi me short. Në këtë proces u përfshi edhe nëna Derashiq nga një tjetër parti serbe. Juristët theksojnë se këto zhvillime bien ndesh me kushtetutën. Raporti përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Pas zgjedhjes së kryetarit dhe tre nën kryetarëve nga radhët e komunitetit shumicë shqiptar, kuvendit të Kosovës i mbeti edhe detyra për të zgjedhur dy nën kryetar nga komunitetet jo shumicë, një nga pakicat jo serbe dhe një nga minoriteti serb. Ndryshe nga vitet e kaluara kur për këta dy nënkryetar votohej në pako, këtë vit votimi është ndarë. Juristët vlerësojnë se një gjë e tillë është kundërkushtetuese, por se për ta konfirmuar këtë duhet dikush t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Përfaqësuesja e komuniteteve të tjera jo serbe, Emilia Regjepi, u zgjodh nënkryetare kuvendit, por procesi ngeci kur erdhi puna të zgjedhja nënkryetarit nga komuniteti serb. Lista serbe e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbët, Komguli ta propozonte Slavko Simicin. Ata nuk arriti të siguronte 61 votat e nevojshme pas 3 raundeve të votimit. Pasi lista serbe nuk pranoi të propozonte dikë tjetër për nënkryetar, kryetari i kuvendit Dimal Basha vendosi të hidhte short sipas rregullores së punës së kuvendit për të nxjerrë një emër tjetër nga komuniteti serb. Çfarë thot kushtetuta dhe rregulloria për nënkryetarin serb? Përveç disa deputetëve të tjerë të listës serbe, për këtë post u propozua edhe Nena Drashiq nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Aktualisht ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit. Astrashiq nuk i mori votat e nevojshme, ndërkohë që juristët vënë në dyshim edhe kushtetueshmërinë e një zgjedhje të mundshme të tij. Pse? Sepse rregulloria parashet që kandidati për nënkryetar të kuvendit nga radhët e komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Ndërkaq kushtetuta e Kosovës thotë se nënkryetari do të jetë nga radhët e deputetëve të kuvendit që mbajnë vendet e rezervuara ose të garantuara të komunitetit serb. Rashiq tha për Radio Evropa e Lirë se një zgjedhje eventuale e tij nuk do të ishte kundërkushtetuese dhe se në këtë rast ai i referohet asaj që shkrua në kushtetutë e jo në rregulloren e kuvendit. Kryekuvendari Basha, duke u thirrur në një akt gjykim të gjykatës kushtetuese, tha se secili kandidat i propozuar mund të hidhet në votim më së shumti 3 herë. Meqense asnjëri prej kandidatëve nuk arriti të zgjidhej më 26 gusht, procesi u vazhdua 2 ditë më vonë. Por situata mbeti e njëjtë, askush nuk i mori 61 votat e nevojshme më 28 gusht. Lëvizja vetëvendosje e mbështeti vetëm Rashiqin, por votat e saj nuk mjaftuan. Seanca u ndërpre. Për të vazhduar më 30 gusht, Rashiq ka edhe një shans tjetër pasi 2 deri tani janë shfrytzuar. Megjithatë ekspertët thonë se i gjithë ky proces është jo kushtetues. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi deklaroi për Radio Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës, praktikës së drejtësisë kushtetuese dhe praktikës parlamentare në parim, mënyra e votimit të nënkryetarëve bëhet në bazë të propozimit me shkrim të një kandidati që ka shumicën e votave të deputetëve të komunitetit serb në Kuvendin e Kosovës. Sipas tij, kjo procedura na shkalohet vetëm nëse nuk vjen fare propozimi nga përfaqësuesit në Kuvend. Andaj shorti dhe votimi është duke u bërë në kundërshtim me kushtetutë dhe me rregullore. Çdo vendim që vjen si rezultat i kësaj forme është kundërkushtetues. Fatkeqësisht edhe kjo fazë ngërçit politik, siç duket, duhet të zgjidhet nga gjykata kushtetuese në mungesë të vullnetit politik për të zbatuar kushtetutën dhe praktikën parlamentare, tha Miftaraj. Ai shtoi se kandidatura e Rashiqit është në kundërshtim të plotë me kushtetutën, praktikën gjyqësore dhe praktikën parlamentare dhe rregulloren e punës së kuvendit, pasi i njëjti nuk ka shumicën ose 6 nënshkrime nga deputetët e komunitetit serb në aspektin juridik. Në aspektin juridik, këto votime janë të pavlefshme dhe s'kan asnjë vlerë kushtetuese apo juridike. çfarë nëse diskualifikohen të gjithë deputetët serb? Duket se votimi me shor do të vazhdojë, por çfarë ndodh nëse për shkak të mungesës së votave, pasi secili të ketë dështuar nga 3 herë, diskualifikohen të gjithë deputetët serb? Nëse asnjë kandidat nuk i merr 61 vota, atëherë vim te një situatë e re, që nuk kupton se kuvendi ka dështuar të konstituohet, nuk ka dispozitë që lejon votimin e ri nga fillimi për të njëjtit kandidat, tha Miftaraj. Lista serbe tashmë ka paralajmëruar se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese me ankesë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se po bëhet gjithnjë më e qartë se vendi po shtyhet me vetdije drejt një krize të re kushtetuese, edhe më të thellë se ajo për përzgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Me konsumimin procedural të gjithë kandidaturave të mundshme nga radhët e komunitetit serb, sado që vetë procedura ndjekur nuk është në më në harmoni me aktgjykimet e kushtetueses pas seancës së ardhshme, kuvendi mund mos ketë mas për çka të mblidhet, pasi nuk do të ketë mas një kandidat që mund të propozohet. Mbetet të shihet se çfarë do të prodhoi vazhdimi i seancës së të shtunës.
Kur dukej se kuvendi i Kosovës po shkonte drejt konstituimit, procesi u bllokua te zgjedhja nën kryetarit nga komuniteti serb. Përpjekja radhës për ta përmbyllur këtë proces është përcaktuar për 30 gusht, në ditën e 12 afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Por çfarë ndodh nëse ky afat nuk respektohet? Gjykata kushtetuese nuk e ka sqaruar këtë dhe as nuk ka dhënë përgjigje në pyetjet me shkrim të Radios Evropa e Lirë lidhur me arsyet pse nuk ka përcaktuar pasoja për shkelësit e mundshëm. Hollësi tjera i sjell Bekim Bislimi.
Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, thotë se gjykata kushtetuese ka shmangur qëllimisht përcaktimin e pasojave të mosbatimit në vendimet e fundit për të ruajtur standardin e vitit 2014, sipas të cilit partia fituese ka të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit.
Këtë gjykata kushtetuese edhe në qeshur, edhe në gusht, është munduar ta ruaj në një mos shumë të madhe.
Sipas Miftarit, ky institucion ka vepruar parimisht drejt duke mos i parazgjuar deputetët e kuvendit dhe partitë politike për zbatimin ose mosbatimin e vendimit të tij.
Gjykata kushtetuese gjithmonë do të nitet nga fakti që vendimet e gjykatës kushtetuese kushtetuta zbatohet në mirëbesim dhe nuk zbatohet do të thotë në bazë notave personale partijake e të tjerë.
Megjithatë, sipas Miftarit, kushtetuesia është dashur të vendoste një mas ndëshkuese ndaj kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari, i cili kishte devijuar rendin e ditës duke kërkuar krijimin e një komisioni për votim të fshehtë të kryetarit të kuvendit në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Mungesën e një sanksionin ndaj Deharit e ka theksuar edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani në një intervistë për Radion Evropa e Lirë më 24 gusht. Ai ka thënë se gjykata e ka shmangur qëllimisht për caktimin e pasojave, duke u mbështetur në mirëbesimin e deputetëve dhe duke vepruar siç është shprehur me një lloj ndrojeje.
Arsyeja pse gjykata nuk po i dhën duke pasoja juridike kushtetuese për individet që më specifike pengojnë dhe rënojnë procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës lidhet me frikën nga politika dhe reagimet e saj.
Në të njëjtën linjë me Hasanin, analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se gjykata kushtetuese ka qenë nën presion të madh, sidomos para gjykimit të 26 qershorit, çka ka prodhuar vendime të paqarta dhe të hapura për interpretime të ndryshme nga partitë dhe opinioni publik. Sipas tij, gjykata e ka shmangur përcaktimin e masave ndaj shkelësve për shkak të ndrojtjes nga presionet publike dhe jo publike, sidomos nga lëvizja vetëvendosje.
Lëvizja vetëvendosje ka një çështje tashmë shumë të qartë se kur gjykata kushtetuese e jep një gjykim që i shkon në favor, e lëvdon, ndërsa kur e jep një gjykim që nuk i shkon në favor, atëherë e linçon edhe i prezenton edhe emrat e gjyqtarëve që kanë marrë atë vendim, pra është impresion i hatashëm.
Vetëvendosja ka cilësuar vendimin e fundit të kushtetuesës si arbitrar, ndonë se udhëheqësi i saj Albin Kurti ka premtuar se do ta respektoj çdo vendim. Miftaraj dhe Muhaxhiri theksojnë se nëse kuvendi dështon të konstituohet plotësisht deri më 18 shtator, deputet ose parti politike mund t'i drejtohen kushtetuesës për qartësimin e pasojave juridike, gjë që do ta detyronte gjykatën t'i përcaktonte hapat për tejkalimin e ngërçit institucional. Edhe Hasani ka paralajmëruar se gjykata ata mund të vihet në lëvizje nëse afati 30 ditor nuk respektohet. Kërkesë të ngjashme ka bërë më herët presidenti Javios Osmani, por e ka tërhequr atë për shkak se si raportues për shqyrtimin e kërkesës së saj është caktuar gjykatës i Radomir Laban, të cilin ajo e konsideron rrezik për sigurinë kombëtare. Edhe pse Osmani ka tërhequr kërkesën, Hasani ka thënë se kushtetuesja ka të drejtë të vazhdojë procedurën. Pas zgjedhjes së Dimal Bashës kryekuvendar, Osmani ka shfaqur shpresën që konstituimi i kuvendit të përmbyllet sa më parë në përputhje me me kushtetutën. Megjithatë, çështja mund të vazhdojë të zvarritet pasi disa njohës të zhvillimeve politike konsiderojnë se procesi zgjedhjes së nënkryetarëve ka qenë jo kushtetues. Sipas tyre, votimi për nënkryetarët nga komunitetet pakis nuk mund të ndahet, siç ka ndodhur në seancën e 26 gushtit. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus ka thënë se procedura për zgjedhjen e dy nënkryetarëve që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë duhet të përsëritet, pasi mënyra e ndjekur nuk ka qenë në përputhje me kushtetutën. Zgjedhja e tyre duhet të bëhet me një votim të vetëm në blok për të dy kandidatët, ka thënë Krasniqi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka cilësuar sulmin e Rusisë me raketa dhe drone Kiev, ku vranë të paktën 21 njerëz, si goditjen nga Rusia kundër presidentit amerikan Donald Trump, i cili vet ishte i pakënaqur me sulmin sipas shtëpisë së bardhë. Rusia tani po godet këdo në botë që dëshiron paqe, tha Zelenski në adresimin e tij të natës të enjtën. Është një goditje kundër Ukrainës dhe është gjithashtu një goditje nga Rusia kundër presidenti Trump, theksoi Zelenski. Mungesa për parimit të drejtë një armë pushimi në luftën në Ukrainë ka filluar ta zemroj Trumpin, i cili ka kërcënuar Moskën me sanksione dhe tarifa të reja. Ne kemi dëgjuar në Washington se presidenti rus Vladimir Putin gjoja është gati ta përfundoj luftën, por në vend të kësaj ai zgjedh raketat balistike para që do hapi të mirëfillt drejt paqes, shtoi Zelenski. Zelenski tha se pret që të përcaktohet një kornizë për garancitë e sigurisë për Ukrainën javën e ardhshme. Aliatet evropian janë zotuar se do t'i ofrojnë Ukrainës garanci për sigurinë në rastin një armë pushimi me mundësinë përfshirje se SBA-ve gjithashtu. Zelenski u tha një grupi liderësh evropian në një takim virtual se është rëndësishme që presidenti Trump të shose në Evropë, jemi të bashkuar në vendosmërinë tonë për ta përfunduar luftën. Ndërkohë shtëpia Barr tha se Trump ishte i pakënaqur për shkak të sulmeve të Rusisë të ejtën, si pasojë e të cilave gjithashtu plagosen 10 njerëz në kryeqytetin Ukrainas. Liderët evropian, amerikan dhe të OKB-s e dënuan sulmin rus kundër Kievit, ndërsa Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian thirrën diplomatët rus për ta shprehur pakënaqësinë e tyre. Udhëheqës të lartë Ukrainas pritet të takon me të dërguarin e posaçëm të Trumpit, Steven Witkoff, në New York për të diskutuar mënyra shtesë për ta ndihmuar Ukrainën të mbrohet dhe përpjekjet për t'i dhënë fund luftës. Të paktën 21 njerëz u vranë në Kiev në sulmin rus me raketa dhe dron, gjatë të cilit i gjithashtu u shkatruan ndërtesa banimi dhe shtëpinë e kryeqytet. Një nga zonat më të goditura ishte në qarkun Darnitsia të Kievit, ku një pjesë një ndërtesë banimi 5-4 u godit drejt për drejt. Në Kiev dhe rajonin e tij premti u shpall ditëzije për të ndëruar viktimat e sulmit rus. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se BE-ja do të miratojë së shpejti një paketë re sanksionesh kundër Rusisë të 19-ën që nga nisja pushtimit të plot në shkurt 2022. Këshilli i Sigurimit i OKB-s caktoi një mbledhje urgjente për sulmet ajrore në pas ditën e së premtes me kërkesë të Ukrainës edhe 5 antarëve të Këshillit Evropian, Britanisë, Francës, Slovenisë, Danimarkës dhe Greqisë. Britania e Madhe u ka ndalur pjesëmarrjen zyrtarëve izraelit në panajirën e saj me të madh tregtar të mbrojtjes për shkak të përshkallëzimit të luftës kundër Hamasit në Gazë, në përpjekje për të shtruar trysninë ndaj aleatit historikisht të ngushtë për shkak të konfliktit. Qeveria e kryeministrit Keir Starmer tha në korrek se do të anitë shtetin palestinez nëse Izraeli nuk do të ndërmerrte hapa për të lehtësuar vuajtjet e palestinezëve në Gazë dhe nëse nuk do të përmbushte kushtet e tjera, duke e zemëruar qeverinë izraelite. Ministria Mbrojtjes e Izraelit tha se si pasojë këtij ndalimi nuk do ta organizojë pavionin e saj kombëtar si më parë në panajirin në Londër. Një zëdhënës i qeverisë britanike tha të premten se vendimi i qeverisë izraelite për të përshkallëzuar më shumë luftën e Gazë ishte i gabuar. Duhet të ketë zgjidhje diplomatike për ta përfunduar këtë luftë tani me armë pushim të menjëhershëm, kthimin e pengjeve dhe një rritje të ndihmës humanitare për popullin e Gazës, shtoi ai. Izraeli e cilësoi vendimin e Britanisë si akte pa aftë diskriminimi dhe se po fut konsiderata politike krejtësisht e papërshtatshme për një ekspozit profesionale të industrisë mbrojtjes. Ishulli i largët rusë Novaja Zemlja është ndruar këto javë në skenë televizjeve të pazakonta ushtarake. Imazhe satelitore, gjurmimet e avioneve dhe raportimet e inteligjencës tregojnë për përgatitje intensive rreth poligonit e testimit Pankovo, duke ringjallur dyshimet se Moska po përgatitet për një tjetër testim të raketës e bërthamore Burevestnik, një projekt i diskutueshëm që ka shkaktuar aksidente fatale në të kaluarën. Raportin për transmetime ka përgatitur Flaka Zogo.
Ishulli rus, Novaja Zemlja, ka pasur disa javë të ngarkuara. Njerëz, kamion të rënd për lëvizjen e dhëut, kontejner transporti, ndërtesa të përkohshme banimi, aeroplan për ngarkesa të rënda, helikopter dhe anije transporti. Këto aktivitete shihen në imazhet satelitore. Njoftimet për rrezikun nga aeroplanët, gjurmuesit për lëvizjen e anijeve dhe raportimeve për informacione të qasshme të inteligjencës. Në një kohë kur ditët e gjata të Arktikut dhe moti i mirë krijojnë kushte të favorshme për projekte ndërtimi në poligonin e testimit Pankovo dhe në bazën ajrore pranë tij. Parashikimet e ekspertëve që ndjekin me vëmendje zhvillimin e armëve ruse janë se po bëhet një testim i ri i raketës lëndruese me rreze të gjatë veprimi dhe me energji bërthamore e njohur si Burevestnik, e cila kishte pasur shumë probleme. Vendosjet operative për këtë sistem thuaj se janë të kompletuara. Ky sistem do të bëhet funksional shumë shpejt, tha Decker Evleth, hulumtues në qendrën për analiza detare me selin në Washington, i cili ka analizuar imazhet satelitore të këtyre vendodhjeve. Imazhet të realizuara në korrik dhe gusht, ky mund të ketë qenë kontrolli përfundimtar para testimit dhe vlerësimit operativ. Nuk do të befasuesha nëse testimi tashmë ka ndodhur, tha Pavel Podvig, hulumtues për kontrollin e armëve me selin në Gjenevë dhe ekspert për forcat bërthamore të Rusisë. Raketa, të cilën NATO-ja e ka quajtur Skyfall, është një zhvillim prej më shumë se një dekade. Ajo është një nga disa sistemet e reja mbi të cilat janë përqendruar projektuesit rus, teksa Kremlini po ndan para për zhvillimin e armëve si pjesë e një gare armësh, kryesisht kundër Shteteve të Bashkuara. Në raketat e tjera përfshihet edhe raketa balistike ndërkontinentale Sarmat, raketa që operon me energji bërthamore, por edhe që ka ngarkesë bërthamore për Poseidon, si dhe raketa hipersonike quajtur Avangard. Presidenti rus Vladimir Putin i ka promovuar këto armë në ceremonitë mëdha publike në vitet 2018-2019. Dy nga këto armë të reja, raketat Kinzhal dhe Tsirkon, janë përdorur në Ukrainë. Raketa Sarmat është testuar po ashtu dhe megjithse vitin e kaluar u përball me një dështim të madh. Në thelb, raketa funksionon me një raketor të vogël përthamor të vendosur në motor që teorikisht i mundëson të qëndrojë në ajër për ditë të tëra. Raketa do të mbante një kokë bërthamore, do t'i binte rreth e përqark globit duke fluturuar në lartësi të ulët. Do t'i shmangë i mbrojtjes ajrore dhe do të hidhte kokën bërthamore në një vend që vështirë mund të parashihet, u tha në një raport të vitit 2019 të publikuar nga organizata Nisma për kërcënimin bërthamor me selin në Washington. Ndër vendet ku Rusia ka testuar raketën, Burevestnik është deti bardh në perëndim të qytetit Arkhangelsk. Në gusht të vitit 2019, gjatë përpjekjes për të nxjerrë një raketë nga shtrati i detit pranë qytetit Nononska, ndodhi një shpërthim që përhap rrezatimin në një zonë të gjerë, përfshirë në Severodonetsk. Shpërthimi gjithashtu la të vrarë të paktën 5 specialistë bërthamorë rusë nga kompania shtetërore bërthamore Rostam, e cila besohet se kishte udhëhequr punën për zhvillimin e kësaj rakete. Zyrtarët amerikanë më vonë erdhën në përfundimin se shpërthimi ishte rezultati një reakcioni bërthamor që ndodhi gjatë rikuperimit të një rakete ruse me energji bërthamore. Aktiviteti në Pankovo në fund të korrikut u përmend pjesërisht nga Evleth dhe Jeffrey Lewis nga Instituti për Studime Ndërkombëtare i Middlebury në Monterey të Kalifornisë. Testimi u zhvendos nga deti bardh pas aksidentit në Nyonoska dhe testimet arritën të rinisin në 2021 në Novaja Zemlja, që është zonë më e izoluar. Në fillim të gushtit, autoritetet ruse gjithashtu lëshuan një notam sipas gazetës Barents Observer, e cila raportoi e para për këtë njoftim. Notamet janë njoftime të brendshme për avionët, një paralajmërim për pilotët dhe kapitenët e anijeve në këtë rast për të shmangur një zonë të gjerë në perëndim të Novaja Zemljas.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.